Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Halos 50 taon na simula ng unang naganap ang kauna-unahang Mardi Gras sa Oxford Street sa Sydney. Ang masayang kaganapan ay nadungisan ng karahasan ng pulis at pagka-aresto ng may 53 katao. Nakilala bilang 78ers, ang matapang na grupo ng aktivistang ito'y nakilala bilang mga naghawi ng daan para sa modernong karapatan ng LGBTQI+ sa Australia, kung saan itinaguyod na kilalanin sa kalagitnaan ng stigma at diskriminasyon noong 1970s. Ang detalye sa ulat ni Jennifer Shearer na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa isang terrace house sa isang arabal ng Sydney, masasaksihan sa mga dingding ang namagitang pag-ibig sa pagitan ni na Peter DeWall at Peter Ponsel Boone. Sa kanilang hapagkainan, ilalala niya ng may matamis na ngiti sa labi ni Peter DeWall ang alaala ng yumaong partner habang tinitingnan ang mga lumang larawan.
This is the photo taken in 1966 when we came out as a couple.
Nagsama ng halos 50 taon, sabay hinarap ang bawat dagok at tagumpay sa buhay.
In 1970, the biggest issue for male homosexuals was that we were criminals, you know, for sharing our bodies. Bond and I living here in the house, if we had been dobbed in by somebody to the police, they could have come and arrested us.
Mas kilala sa palayaw na Bond, sumakabilang buhay si Peter Ponsel Boone ilang buwan bago naging legal ang same-sex marriage sa Australia. Ngunit sa kabila ng pagdadalamhati para kay Peter DeWall, isa ito sa pinakamahalagang tagumpay para sa LGBTQI+ sa kanilang karapatan sa maraming taon nilang pinaglaban ito.
Wow, that really touches me. Because it's a sign of how far we have come. You know, Bond and I used to say, oh, be wonderful to be a recognized homosexual couple. We didn't talk about marriage in those days, just some legal recognition. And of course, yeah, we never achieved that.
May ilang mga mahalagang bagay din silang nakamtan bilang magka-partner. Ang magka-partner ay kabilang sa mga nagmarcha nung unang Mardi Gras sa Sydney nung taong 1978. At nung taong 1972, nasaksihan ng buong Australia ang kanilang unang halik ng isang same-sex couple sa programang Checkerboard ng ABC program. Ang tinig ni Bon nung taong 1972, ang episode ay pinamagatang "This just happens to be a part of me." Noong unang bahagi ng 1970, tumulong ang magka-partner sa pagbuo ng campaign against moral persecution sa Balmain.
To come to the church hall on the 9th of January 1971 was just wonderful. It was like a haven in those days where men and women could gather for a party, for a meeting, and start the movement as we know it today.
Sa isang exhibit sa New South Wales State Library, masasaksihan ang huling 50 taon simula nang nagladlad sa publiko ang mga gay at lesbian. Si Margot Riley, ang exhibition curator.
Bearing witness to what has happened in the past, hopefully that means we can't go back to that time. We can only move forward to a more positive and more accepting world.
Ito rin ang nais ng kasamang 78er na si Robin Kennedy.
It is so important to keep our history alive. It's so important to know where we've come from, the sacrifices that people have made, because it informs our present and our future.
At nagsilbing paalala, isang gabi bagong Mardi Gras na paglaan ng pahalagahan ang mga naging tagumpay at sakripisyo ng nakaraan. See Peter.
There is this huge community, and not necessarily just my community. There is all sorts of people there welcoming us.
Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.